Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ο Πάρης Παπαδόπουλος μας τραγουδάει το τραγούδι του με τίτλο «Στο θέλημά σου».
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Κορινθίους Β, κεφάλαιο 4. Ο Θεός μας ελέησε και μας εμπιστεύτηκε αυτό το έργο, γι' αυτό δεν χάνουμε το θάρρος μας. Εμείς όμως απαρνηθήκαμε τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις. Δεν συμπεριφερόμαστε με πανουργία, ούτε νοθεύουμε το Λόγο του Θεού. Αντίθετα, φανερώνουμε την αλήθεια και συστήνουμε τους εαυτούς μας στον καθένα που η συνείδησή του είναι καθαρή ενώπιον του Θεού. Αν ακόμα φαίνεται συγκαλυμμένο το μήνυμα της σωτηρίας που εμείς κηρύττουμε, είναι συγκαλυμμένο για όσους οδεύουν προς την καταστροφή. Γιατί ο Σατανάς, ο Θεός αυτού του αιώνα, έχει τυφλώσει τη σκέψη των απίστων ώστε να μην μπορούν να δουν το φως του Ευαγγελίου που αποκαλύπτει τη δόξα του Χριστού, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού. Εμείς δεν κηρύττουμε τον εαυτό μας, αλλά τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και τους εαυτούς μας δούλους σας για χάρη του Ιησού. Ο Θεός που είπε να λάμψει φως μέσα από το σκοτάδι, αυτός ο ίδιος έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη δόξα Του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.
Ακούμε τη ζωντανή εκτέλεση του μουσικού κομματιού «Καρδιά της καρδιάς μου» από τον Φέδωνα Καλοτεράκη.
Ψυχή της ψυχής μου, δεν έχω δικό μου τίποτα, μόνο μια καρδιά κι αυτή δικιά σου. Καρδιά της καρδιάς μου, αν είχα περισσότερα, περισσότερα θα σκόρπαγα μπροστά σου. Καθώ στους χτύπους της καρδιάς σου. Καρδιά της καρδιάς μου, αν είχα περισσότερα, περισσότερα θα σκόρπαγα μπροστά σου. Περισσότερα θα σκόρπαγα μπροστά σου. Περισσότερα θα σκορπάγα μπροστά σου.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Τις μέρες αυτές μελετούμε τη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου στους Κορίνθιους. Βρισκόμαστε και θα ξεκινήσουμε σήμερα το κεφάλαιο 4. Εδώ έχουμε μια άλλη πλευρά της παρηγοριάς του Θεού. Έχουμε δει την παρηγοριά του Θεού για τα σχέδια της ζωής μας στο κεφάλαιο 1. Στο κεφάλαιο 2 μιλήσαμε για την παρηγοριά του Θεού στην αποκατάσταση των πιστών που έχουν αμαρτήσει. Το κεφάλαιο 3 έδειξε την παρηγοριά του Θεού στην ένδοξη υπηρεσία του Χριστού και ήταν πραγματικά ένα θαυμάσιο κεφάλαιο. Ας διαβάσουμε το πρώτο εδάφιο. Γι' αυτό, επειδή έχουμε να επιτελέσουμε την αποστολή τούτη, σύμφωνα με το έλεος που δεχθήκαμε, δεν αποθαρρυνόμαστε. Αυτή, φίλοι μου, είναι μια ένδοξη αποστολή. Ο Θεός μας έχει δώσει ένα μήνυμα που καθένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να συλλάβει. Θα ήταν αδύνατο για τον άνθρωπο να φτιάξει ένα τέτοιο σχέδιο σαν αυτό που έχουμε στο Ευαγγέλιο. Δεν ξέρω γιατί ο Θεός επέτρεψε να υπηρετώ το Ευαγγέλιο, αλλά φυσικά ο μόνος λόγος είναι το έλεος του. Έχουμε δει και πριν ότι ο Θεός είναι πλούσιος σε έλεος. Ο Θεός δεν έμεινε από έλεος. Έτσι, εξαιτίας του ελέους του Θεού, δεν αποθαρρυνόμαστε. Τι είναι αυτό που είναι τόσο θαυμαστό στη διακονία του Χριστού? Να σας πω. Όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, είχα την ευκαιρία να μελετήσω διάφορες θρησκείες. Μάλιστα, είχα μαγευτεί τόσο πολύ από αυτό το θέμα που ήθελα να εξειδικευθώ στην συγκριτική θρησκεολογία. Παρόλο που δεν το έκανα, γνωρίζω αρκετά για πολλές θρησκείες του κόσμου. Θέλω να σας πω ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον χριστιανισμό, το Ευαγγέλιο της Χάρης του Θεού και τις θρησκείες του κόσμου. Εκφράζονται πολύ απλά με μια λέξη. Όλες οι θρησκείες του κόσμου λένε «κάνε, κάνε, κάνε». Το Ευαγγέλιο λέει «έγινε». Το Ευαγγέλιο μου λέει ότι ο Θεός έχει κάνει κάτι για μένα. Πρέπει να το πιστέψω. Πρέπει να το εμπιστευθώ. Ο μόνος τρόπος που μπορώ να πλησιάσω τον Θεό είναι μέσω της πίστης. Αυτή είναι η προσέγγισή μου στον Θεό. Χωρίς πίστη είναι αδύνατο να τον ευαρεστήσει κανείς, λέει ο Λόγος του Θεού. Σε αντίθεση με αυτό, οι θρησκείες αυτού του κόσμου όλες λένε «κάνε». Είναι σχεδόν διασκεδαστικό ότι ακόμα και διάφορες αιρέσεις λένε ότι πρέπει να κάνεις κάτι για να είσαι σωστός με τον Θεό. Μια αίρεση διακηρύττει ότι υπάρχουν 4 πράγματα. Μια άλλη λέει ότι υπάρχουν 7 πράγματα που πρέπει να κάνεις. Και κάποια άλλη λέει 10 πράγματα που πρέπει να κάνεις, τις 10 εντολές. Μερικές από αυτές τις αιρέσεις λένε ότι πρέπει να έχεις πίστη. Με τη λέξη πίστη όμως δεν εννοούν την εμπιστοσύνη στον Ιησού Χριστό, αλλά μάλλον την αναγνώριση ότι ο Ιησούς και ο θάνατός του πριν από 2.000 χρόνια είναι ιστορικά γεγονότα. Όμως, επέτρεψέ μου να σου πω πως δεν σώζεται κανείς με το να πιστέψει ότι ο Χριστός πέθανε. Γιατί ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε ξανά σύμφωνα με τις γραφές. Αυτή είναι μια σημαντική διάκριση που πρέπει να κάνουμε. Στο ολοκληρωμένο του έργο πρέπει να αναποθέσουμε την εμπιστοσύνη μας. Έχει γίνει και είναι τελειωμένο. Ο Παύλος κάποτε ήταν κάτω από τον νόμο. Ήξερε πως ήταν να βρίσκεσαι κάτω από ένα σύστημα που σου έλεγε «κάνε, κάνε, κάνε». Λέει «Είμαι Εβραίος γέννημα θρέμα». Ως προς την τοποθέτησή μου έναντι του νόμου υπήρξα Φαρισαίος. Ως προς το θρησκευτικό μου ζήλο ήταν τόσος που κατέτρεχα την Εκκλησία. Ως προς τη δικαιοσύνη που απαιτεί ο νόμος υπήρξα άμεμπτος, διαβάζουμε στην Φιλιππησίου στο 3ο κεφάλαιο, εδάφια 5 με 6. Ήταν πραγματικά κάτω από τον νόμο και ήλπιζε ότι θα μπορούσε να επεξεργαστεί μόνος του τη σωτηρία του, να την πετύχει μόνος του. Μετά μια μέρα συνάντησε τον Κύριο Ιησού Χριστό στο δρόμο της Δαμασκού. Αργότερα, όταν πια είχε αναγνωρίσει ως σωτήρα του και Κύριό του τον Ιησού, έγραψε «Δεν έχω τη δυνατότητα να αποκτήσω μόνος μου τη δικαίωση με την τήρηση του νόμου, αλλά μόνο αυτή που παρέχεται μέσω της πίστης στον Χριστό, τη δικαίωση δηλαδή που παρέχεται από τον Θεό με βάση την πίστη». Διαβάζουμε στην επιστολή προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 9. Βλέπετε, όταν ο Παύλος στάθηκε στην παρουσία του Ιησού Χριστού, είδε ότι ποτέ δεν θα τα κατάφερνε μόνος του. Όση δικαιοσύνη κι αν είχε με τον νόμο, δεν θα ήταν αρκετή. Χρειαζόταν να έχει τη δικαιοσύνη του Χριστού. Ο Παύλος λέει ότι αυτή ήταν μια καινούρια μέρα για αυτόν. Είναι μια καινούρια μέρα για τον καθένα από μας όταν αναγνωρίσουμε αυτό το γεγονός. Σήμερα χρειαζόμαστε έλεος. Ο Θεός υπήρξε ελεήμονας. Ο Θεός μας αγάπησε. Ο Θεός, το ελεός του, προμήθευσε για μας ένα σωτήρα και τώρα μας σώζει με τη χάρη του. Ας δούμε όμως το εδάφιο 2. Αντίθετα, αποκηρύξαμε τα νομολόγητα ανθρώπινα έσχη και δεν συμπεριφερόμαστε με πονηριά και ούτε νοθεύουμε το Λόγο του Θεού, αλλά με το αποκαλυπτικό φως της αλήθειας αποδείχνουμε τη γνησιότητά μας σε κάθε ανθρώπινη συνείδηση μπροστά στον Θεό. Σωζόμαστε, φίλοι μου, με τη χάρη του Θεού μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό. Αφού όμως σωθούμε, το Ευαγγέλιο αυτό πρέπει να ζήσει μέσα μας. Έχουμε αποκηρύξει τα νομολόγητα ανθρώπινα έσχη. Το να πιστέψουμε και να εμπιστευτούμε τον Χριστό είναι κάτι περισσότερο από το να συμφωνήσουμε απλά ότι πέθανε πάνω στο Σταυρό. Είναι το να θέσουμε σε αυτόν την εμπιστοσύνη μας και να αποκτήσουμε εμπειρία της αναγέννησης. Όταν ο Χριστός μας σώσει, θα πρέπει να γίνουμε ένα παράδειγμα του Ευαγγελίου. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος που κηρύττει το Ευαγγέλιο θα πρέπει να είναι ένας πιστός άνθρωπος, ένας άγιος άνθρωπος. Ο Παύλος λέει, αποκηρύξαμε τα ανομολόγητα ανθρώπινα έσχη. Θα ήθελα να σας διαβάσω αυτά τα χωρία και από τη νέα μετάφραση Βιβλικής Εταιρείας, που μας δίνει μια πολύ καλή ερμηνεία των λέξεων που χρησιμοποιεί ο Παύλος. Εμείς όμως απαρνηθήκαμε τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις. Δεν συμπεριφερόμαστε με πανουργία, ούτε νοθεύουμε το Λόγο του Θεού. Αντίθετα, φανερώνουμε την αλήθεια και συστήνουμε τους εαυτούς μας στον καθένα που η συνείδησή του είναι καθαρή ενώπιον του Θεού. Δεν πρέπει να ζούμε με υποκρισία. Πρέπει να είμαστε γνήσιοι. Η συμπεριφορά μας δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με αυτό που κηρύττουμε. Θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε με τρόπο που ο Κύριός μας Ιησούς επιδοκιμάζει. Δεν είμαστε τέλειοι, αλλά θα πρέπει να ζούμε με τρόπο που να είμαστε ευάρεστοι ενώπιον του Θεού. Δεν θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε με πανουργία, ούτε και να νοθεύουμε το Λόγο του Θεού. Αυτό έχει σχέση με τον τρόπο που ζούμε. Όταν κηρύττουμε, γιατί κηρύττουμε? Το κάνουμε από αγάπη για το Θεό και για τους ανθρώπους ή για οικονομικά ωφέλη? Χρειάζεται να εξετάσουμε τις καρδιές μας αυτό. Ο Παύλος έγραψε «Αλίμονο σε μένα αν δεν κηρύττω το Ευαγγέλιο». Στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 9, εδάφιο 16. Κάποιος μπορεί να κηρύττει το Ευαγγέλιο και να λέει πράγματα που είναι απόλυτα αλήθεια, αλλά συγχρόνως η ζωή του να δίνει άλλο μήνυμα. Προσεύχομαι πολύ γι' αυτό στη δική μου τη ζωή. Προσεύχομαι να κηρύττω με καθαρή συνείδηση και με τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού. Χωρίς αυτά τα δύο δεν θέλω να κηρύττω. Είναι κάτι ένδοξο να κηρύττεις το Ευαγγέλιο, αλλά είναι τρομερό να το κηρύττεις όταν βαθιά μέσα σου λείπει σοβαρότητα. Η αφιέρωση σε αυτόν και η πεποίθηση. Στην πραγματικότητα, αυτό απευθύνεται σε κάθε γνήσιο χριστιανό. Θέλεις να είσαι μαρτυρία για τον Χριστό? Είσαι μαρτυρία είτε υπέρ αυτού είτε εναντίον του. Όταν ο Παύλος μιλάει εδώ για τη διακονία, δεν αναφέρεται στον κληρικό ή στον άνθρωπο του άμβωνα, αναφέρεται στον άνθρωπο τον απλό πιστό. Ο άνθρωπος που είναι στον άμβωνα πρέπει να εκπαιδεύει ανθρώπους για το έργο της διακονίας. Η δουλειά του είναι να εξοπλίζει τους απλούς χριστιανούς για τη χριστιανική ζωή και για το χριστιανικό έργο. Μια μέρα άκουσα μια πολύ ωραία αναλογία. Τα πρόβατα παράγουν πρόβατα. Ο βοσκός δεν μπορεί να παράγει πρόβατα. Ο βοσκός προσέχει τα πρόβατα. Είναι τα πρόβατα που πρέπει να κερδίσουν άλλα πρόβατα για τον Χριστό, επειδή τα πρόβατα παράγουν πρόβατα. Η δική μου δουλειά είναι ο εξοπλισμός του κάθε χριστιανού για μαρτυρία. Κάνεις κάτι, φίλε μου, για τη διάδοση του Λόγου του Θεού? Αυτό λέγεται μαρτυρία. Ο Θεός μπορεί να έχει δώσει το χάρισμα να έχεις χρήματα. Τα χρησιμοποιείς για να διαδοθεί ο Λόγος του Θεού. Ίσως είσαι άνθρωπος προσευχής. Προσεύχεσαι για εκείνους που κηρύττουν και διδάσκουν το Λόγο του Θεού. Ίσως έχεις επαφή με κάποιο άτομο και κανένας άλλος δεν θα μπορέσει να του μιλήσει. Εσύ ακούς αυτό το πρόγραμμα, αλλά πολλοί από αυτούς που γνωρίζεις δεν το ακούνε. Από αυτά τα άτομα που δεν ακούνε, ίσως υπάρχει κάποιος που θα ακούγε μόνο από σένα. Ο Θεός έχει καλέσει να γίνεις μάρτυράς του, φίλε μου, και νομίζω πως αυτό είναι πράγματι θαυμάσιο. Κι αν σε κάποιες περιπτώσεις, συνεχίζει ο Απόστολος, παραμένει καλυμμένο το Ευαγγέλιο που εμείς κηρύττουμε, παραμένει καλυμμένο για εκείνους που ακολουθούν το δρόμο του χαμού. Δρώντας ανάμεσα σε αυτούς, ο Θεός του κόσμου αυτού τύφλωσε τους λογισμούς των απίστων αυτών με αποτέλεσμα να μην διαχυθεί μέσα τους ο φωτισμός του Ευαγγελίου που αποκαλύπτει τη δόξα του Χριστού, ο οποίος είναι εικόνα του Θεού. Ο Θεός του κόσμου αυτού, φίλοι μου, είναι ο Θεός του αιώνος τούτου, σύμφωνα με το κείμενο. Δεν μου αρέσει που αποκαλείται ο Σατανάς ο Θεός του κόσμου αυτού. Πόσες φορές, όταν είχαμε την ευκαιρία με την οικογένειά μου να οδηγήσουμε στην εξοχή, δεν θαυμάσαμε την ομορφιά αυτού του κόσμου? Και κάθε φορά σκεφτόμαστε ότι είναι του Θεού ο κόσμος αυτός που κοιτάζουμε. Παρόλο που η αμαρτία τον έχει διαφθείρει, είναι ο κόσμος του Θεού. Ο Σατανάς είναι ο Θεός του αιώνα τούτου. Η λέξη αιώνας εννοεί τον κόσμο στην πορεία του μέσα στο χρόνο, σύμφωνα με τη νέα μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Με την έννοια αυτή η έκφραση «ο Θεός του αιώνα τούτου» αντί «κόσμου» είναι πιο σωστή. Ο Σατανάς λοιπόν είναι ο Θεός αυτού του αιώνα, είναι αυτός που τον διευθύνει. Διευθύνει όλες τις διασκεδάσεις του, διευθύνει ολόκληρο το σόου του, είναι ο Θεός αυτού του αιώνα. Και αυτός λοιπόν τύφλωσε τους λογισμούς των απίστων. Έχετε ακούσει ποτέ κανένα να λέει «δεν καταλαβαίνω το Ευαγγέλιο», «του ακούω όλη μου τη ζωή, αλλά δεν σημαίνει τίποτα για μένα»? Έχω ακούσει ξανά και ξανά ανθρώπους να το λένε αυτό. Τι έχει συμβεί? Ο διάβολος τους έχει τυφλώσει. Το φως λάμπει, αλλά ο διάβολος έχει τυφλώσει τα μάτια τους και έτσι δεν το βλέπουν. Αυτό πάντα μου θυμίζει μια ομάδα ανθρακορίχων που είχαν παγιδευτεί σε ένα ανθρακοριχείο μετά από μια έκρηξη. Τελικά, κατάφεραν τους πάνε φαγητό και μια ηλεκτρική λάμπα στο σημείο που είχαν παγιδευτεί. Ένας νεαρός ανθρακορίχος, κοιτάζοντας κατευθείαν στο φως, είπε «γιατί δεν ανάβουν τα φώτα?» Όλοι γύρισαν και τον κοίταξαν κατάπληκτοι. Κατάλαβαν ότι είχε τυφλωθεί από την έκρηξη. Έτσι, φίλοι μου, και ο Σατανάς τυφλώνει πολλούς ανθρώπους. Λένε «γιατί δεν ανάβεις το φως? Δεν βλέπω τίποτα». Αυτή είναι η τύφλωση που έρχεται από τον Σατανά. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που λένε «υπάρχουν πράγματα στη βίβλο, πράγματα που δεν μπορώ να τα πιστέψω. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν μπορώ να τα πιστέψω». Μια μέρα κάποιος μου έγραψε και με κατηγόρησε ότι κηρύττω ένα Ευαγγέλιο που δεν είναι αλήθεια και πως ξέρω ότι η βίβλος δεν λέει την αλήθεια. Τι υπεροψία αλήθεια? Του απάντησα ότι ποτέ δεν διάβασα άλλο γράμμα που να δείχνει μεγαλύτερη υπεροψία και άγνοια. Αλλά ξέρετε ποιο πραγματικά ήταν το πρόβλημά του? Δεν ήταν ότι υπήρχαν πράγματα στη βίβλο που δεν μπορούσε να τα πιστέψει. Το πρόβλημα ήταν ότι υπήρχε αμαρτία στη ζωή του, αμαρτία που η βίβλος καταδικάζει. Δεν ήθελε να πιστέψει. Αυτή είναι η κατάσταση πολλών ανθρώπων σήμερα. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στη βίβλο, το πρόβλημα βρίσκεται στη ζωή τους. Φίλε μου, αν θέλεις να συνεχίσεις να βρίσκεις ικανοποίηση στις αμαρτίες σου, κάντο, εσύ χάνεις. Αλλά μπορείς να στραφείς στον Χριστό. Μη μου λες ότι δεν μπορείς. Μπορείς αν θέλεις. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος φτάσει στο σημείο να δει τον εαυτό του ως αμαρτωλό και να πει «είμαι έτοιμος να αποκηρύξω την αμαρτία μου, είμαι έτοιμος να δεχθώ τον Χριστό σωτήρα μου», ο άνθρωπος αυτός θα σωθεί. Ο λόγος του Θεού είναι φως. Αντί να λες ότι δεν μπορείς να δεις το φως και αντί να προσπαθείς να κατηγορήσεις τη βίβλο, γιατί δεν αντιμετωπίζεις τις αμαρτίες σου μπροστά στο Θεό? Τότε δεν θα υπάρχει δυσκολία στο να πιστέψεις. Θα ήθελα να σας δώσω ένα απόσπασμα από τον Ισακ Νεύτωνα. Σίγουρα κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήταν διανοούμενος ή ότι δεν ήταν άνθρωπος με εκπληκτικές ικανότητες. Μια μέρα κάποιος του είπε το εξής: «Σερ Ισακ, δεν καταλαβαίνω. Φαίνεται να μπορείς να πιστέψεις τη βίβλο σαν ένα μικρό παιδί. Εγώ έχω προσπαθήσει, αλλά δεν μπορώ. Πολλές από τις δηλώσεις που κάνει δεν μου λένε τίποτα. Δεν μπορώ να πιστέψω. Δεν μπορώ να καταλάβω». Και να ποια ήταν η απάντηση του Νεύτωνα. «Μερικές φορές μπαίνω στο γραφείο μου και πάνω στην αφηρημάδα μου προσπαθώ να ανάψω το κερί ενώ είναι καλυμμένο με τον καντιλιέρι. Και ψηλαφώ προσπαθώντας να το ανάψω και δεν μπορώ. Αλλά όταν μετακινώ τον καντιλιέρι, τότε μπορώ να ανάψω το κερί. Φοβάμαι ότι ο καντιλιέρης, στη δική σου περίπτωση, είναι η αγάπη σου για τις αμαρτίες σου. Αυτό που έχεις είναι σκεμμένη απιστία. Στρέψου στο Θεό με μετάνοια, ετοιμάσου να αφήσεις το Πνεύμα του Θεού να σου αποκαλύψει την αλήθεια του και θα είναι χαρά του να σου δείξει τη δόξα του Θεού να λάμπει στο πρόσωπο του Χριστού». Ο Σερ Ισακ Νεύτων δεν ήταν μόνο ένας μεγάλος επιστήμονας. Ήταν και ένας μεγάλος κήρυκας. Γιατί δεν πιστεύουν οι άνθρωποι? Γιατί ο Σατανάς έχει τυφλώσει τα μάτια τους με αποτέλεσμα να μην διαχυθεί μέσα τους ο φωτισμός του Ευαγγελίου που αποκαλύπτει τη δόξα του Χριστού, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού. Είναι ένα ένδοξο Ευαγγέλιο, φίλοι μου, αλλά είναι ένδοξο επειδή αποκαλύπτει τη δόξα του Χριστού. Προφανώς αυτό είναι που οι άνθρωποι δεν θέλουν να δουν. Γιατί βέβαια, συνεχίζει ο Απόστολος, δεν κηρύττουμε τους εαυτούς μας, αλλά τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και τους εαυτούς μας ως δούλους δικούς σας για χάρη του Ιησού. Κηρύττουμε, φίλοι μου, τον Ιησού Χριστό ως Κύριο. Πιστέψτε με, φίλοι μου, εσείς και εγώ είμαστε αβοήθητοι όταν δίνουμε το Λόγο του Θεού. Υπάρχει ένας εχθρός που μας αντιτίθεται και τυφλώνει τους λογισμούς των ανθρώπων. Γιατί, λέει ο Απόστολος, ο Θεός που διέταξε να λάμψει φως μέσα στο σκοτάδι είναι αυτός που έλαμψε μέσα στις καρδιές μας για να φωτιστούμε και να γνωρίσουμε τη δόξα του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Παύλος αναφέρεται στη στιγμή της δημιουργίας, όταν ο Θεός δημιούργησε το φως. Δεν ξέρω πότε έλαβε χώρα η δημιουργία. Ο Λόγος του Θεού δεν μας έδωσε καμιά ημερομηνία για το πότε έγινε αυτό. Ο Θεός μας είναι Θεός αιώνιος. Δεν καθόταν απλά και χάζευε με τα χέρια σταυρωμένα, περιμένοντας να εμφανιστεί στη σκηνή ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι πρόσφατος φυσικά, αλλά ο Θεός είναι εκεί για πολύ, πολύ, πάρα πολύ καιρό. Είμαι της άποψης ότι αυτό το σύμπαν βρίσκεται εδώ πολύ καιρό. Στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, διαβάζουμε ότι το Πνεύμα του Θεού έπνευσε, ή για να χρησιμοποιήσουμε μια παλιά μετάφραση, εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Μετά ο Θεός είπε, ας γίνει φως, και έγινε φως. Τώρα ο Παύλος μας λέει ότι ο Θεός που διέταξε να λάμψει φως μέσα στο σκοτάδι, δηλαδή στη Γένεση στο κεφάλαιο 1, είναι αυτός που έλαμψε μέσα στις καρδιές μας για να φωτιστούμε και να γνωρίσουμε τη δόξα του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ακριβώς όπως το Πνεύμα του Θεού έπνεε πάνω στα νερά και στο πρόσωπο της γης, έτσι το Πνεύμα του Θεού πνέει πάνω από την ψυχή του ανθρώπου. Μπαίνει μέσα για να φέρει έλεγχο στις καρδιές μας. Μετά μας αναγεννά. Και το φως του δοξασμένου Ευαγγελίου του Χριστού, που είναι εικόνα του Θεού, λάμπει μέσα μας. Εδώ βρισκόμαστε ξανά στο σημείο όπου ατενίζουμε σε Αυτόν. Όπως είπε κάποιος, το βλέμμα σώζει, αλλά η ανατένιση αγιάζει. Χρειάζεται να ξοδέψουμε πολύ χρόνο ατενίζοντας Αυτόν. Αλλά και αυτό κάνοντας, είμαστε αδύναμα δοχεία, όπως θα μας πει την επόμενη φορά ο Απόστολος Παύλος. Μέχρι τότε όμως, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετσικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.